Goeiemiddag almal, my naam is Christopher, vir die wat my nie ken nie, denk meeste ken my. En ek het die voorreg om voltyds vir die gemeente te werk en hierdie gemeente te lei, saam met 'n groter ouderlingspan na verlede naweek, saam met Philip en Jan en ons vrouens wat ja, saam met ons die pad stap en ja, so dis 'n voorreg om vanmiddag die woord te bring. Ek het gaan 'n somme gaan maak. Josh Jane Bonnievale is nou ons is ongeveer 3.5 jaar, so bietjie oor 3.5 jaar, wat ons die eerste diens gehad het. En my somme, ek het so bietjie somme gaan maak, want 52 sondae 'n jaar, maar give and take het ons 'n paar sondae wat ons nie 'n dienste het nie. So ons kyk na ongeveer, my skatting is in die omgewing van 170 dienste, vanat ons die eerste diens gehad het. En ek is eintlik so 'n bietjie senuwees op my senuwees. Ek is nie gewoonlik nie. Ek is eintlik baie gemaklik om die woord te bring en ek het dit nou al 'n klomp keer gedoen, maar ek is so 'n bietjie op my senuwees vanmiddag oor die tema. Oor die tema, want okay, kom ek gee dit weg. As jy vir my Daniel, as jy vir my die eerste slide net kan die titel van ons boodskap. Ons verhouding met geld. En as ek die titel van die boodskap daarop sit, dan van ons onmiddellik, van ons, dalk is daar niemand nie, maar ek het 'n vermoede dat vir van ons is die emosie wat saam met hierdie tema onmiddellik gaan negatief. En ek hoop vandag om dit, ja, dat dit nie iets is wat moet negatief wees nie, dat dit is eintlik iets wat positief moet wees. En ek moet eintlik repent teenoor julle, want in Handelinge 20 sê Paulus vir die ouderlinge, hy het nie teruggehou om die volle evangelie. In Engels sê dit, I did not shrink back from declaring to you the full counsel of God. So, en dit is eintlik 'n skande in 170 dienste, kan ek nie onthou dat ek een keer oor geld al gepreek het nie. Kan julle onthou? Nee, ek het nie. So, en net om vir julle die volgende, die prentjie te skets, dat 16 uit 38 van Jesus' vergelykings in die evangelies handel oor geld. 288 verse in die evangelies handel oor geld. Dit is vir elke 10 verse is dit 1 uit 10. En dan is al meer as 2000 verse in die Bybel wat handel oor geld. So die vraag is, wat ons moet vra as ons na daai statistieke kyk, is hoekom? En as jy bereid is om net vinnig te dink, hoekom is dit 'n prominente tema as ons die woord oopmaak, Johan? Ja, daar is nie reg en verkeerde antwoorde nie, dankie. Yes, Christa? Mammon is die enigste God, yes, wat teen wie ons gewaarsku word, Cedric? Sê gewee? Ja, geld is maklike afgod, ja. Dit raak maklik ons hart. En so vandag is my hoop om ons almal, hier is die ding, elke een van ons het 'n verhouding met geld. Jy het 'n verhouding met geld. Party van ons verhouding met geld is positief. Party van ons verhouding met geld is negatief. 'n Positiewe verhouding met geld beteken nie noodwendig dat jy die Here verheerlik in jou finansies nie. Nou, net so bietjie back to track. Ek kom uit 'n huisgesin uit waar my ouers, en nie om negatief van hulle te praat nie, maar dis die realiteit. As ek die hoofrede vir jou moet sê, hoekom het my ouers se huwelik dit nie gemaak nie, is dit gegaan oor geld. My verwysingsraamwerk toe ek groot geword het van my verhouding met, van hoe ek met geld relate in terme van die koninkryk van God, het het vir my gevoel, dit is altyd 'n nagedagte, my ma het vir my net voor die maandjie omgekom het in kerk, het sy vir my iets in my hand gedruk en gesê, jy laat iets om in te gooi. En nooit is ek geleer, en as ek een ding vandag wens, as ek terug kan gaan in my lewe, wat ek wens ek van 'n jonger ouderdom af beter kan verstaan, selfs nie net van 'n geestelike oogpunt af, maar van 'n, hoekom het my ouers nooit met my gepraat oor geld en die uitdagings van geld nie? En ek vermoed, daar's tye gewees, my pa was 'n bouer, en in 2008 het daar 'n resessie plaasgevind reg oor die wêreld en ons het swaar getrek en my ouers het 'n goeie front opgesit en hulle het nooit vir my bewus gemaak van die realiteit van swaar kry en ek het maar net gesien en soos wat goeders gebeur het ek maar net afleidings gemaak so dit is my konteks van geld is dat ek het nie noodwendig groot geword met 'n gesonde prentjie van geld nie. So in my hart is daar tot 'n mate, selfs vandag nog, is ek baie bang, is ek bang vir geld, ek is bang vir, so tot 'n mate erken ek vandag vir julle, dat my verhouding met geld, nie net dood normale of recht gesonde verhouding met geld is, nie, daar is by my 'n vrees om geld te verloor, daar is by my 'n vrees om, wat doen ek, baie mense het al vir my gevra, Christopher, wat gaan jy doen as jy nie as jy nie in die bediening is nie, en my antwoord is ek weet nie, ek deel sommer met julle my hart, so my hoop vandag is dat ons, is dat die Here se hart vir ons is dat ons hom moet verheerlik, en ek wil vir julle hierdie skrif lees, dat geld in dit self, is nie evil nie. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir evil is nie, maar boos. 2 Corinthians 9 verse 6-8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Maar die skrif is ook, aan die ander kant, die ou wat saai om te ontvang, saai nie reg nie. Dus dis nie 'n formule wat jy kan gaan, ek gaan nou baie gee, dan gaan ek meer kry nie, dis nie hoe dit werk nie. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. Ons kan nie geld van ons emosies skei nie, ons kan nie geld net 'n ding maak, 'n wet maak of 'n manier, van dit is net iets wat ons doen en ons, nee, die Here wil eintlik hê ons harte moet hierdie ding verstaan en ons moet dit sien en ek gaan heel aan die einde van die preek vir jou wys dat hoe geld eintlik diep te doen het met die evangelie van God. God is able to bless you abundantly. Sê amen. Dis 'n lekker gedeelte om amen op te sê. So that in all things, at all times, having all that you want. Having all that you need. Ek het die verkeerde woord daar gelees. You will abound in every good work. Okay. So daar wil ek vir jou wys dat geld, die Here is nie agter jou geld aan nie, hy is agter jou hart aan. Hy is agter jou hart aan. Alles wat God ons gegee het, het die potensiaal om hom te verheerlik. Die einddoel is dat ons die Here glorie bring deur ons finansies. Dis die einddoel van hierdie boodskap. Want ons is wie ons gemaak het om te wees wanneer ons vir sy glorie leef. Wanneer ek en jy in hierdie plek inbeweeg, waar die een doel van ons lewe is om hom glorie te bring, tree ons in daai plek in waar ons leef uit ons skepingsdoel en in daardie spasie word ons gelukkig want dit is wie ons gemaak het om te wees. As ek nou hierdie selfoon vat en dink verbeel julle gou vir 'n oomblik hierdie selfoon kan emosies hê en ons moet 'n spyker inslaan en ons kry nie 'n hamer en ons besluit okay my foon gaan die job doen. Dink julle as my foon kon iets vir my sê, dink jy, hy gaan vir my sê, dankie dat jy my gebruik soos wat ek veronderstel is om gebruik te word, kom en slaan die spyker in. Of dink jy gaan 'n negatiewe, my foon gaan vir my iets negatiefs. Ek en jy is gemaak, ons skepingsdoel is om Jesus te verheerlik in alles. Wanneer ons in daai plek intree waar ons lewe om hom te verheerlik, is dis die plek waar ek en jy flourish. Dis die plek wat ons gemaak het om in te wees. En dit sluit ons finansies in. En die einddoel van vandag se preek is nie dat jy jou tiende moet betaal nie, is nie dat jy geld vir die kerk moet gee nie. Die einddoel van vandag vir my is dat jy die Here sal verheerlik met alles wat jy het en dit sluit jou finansies in, want dis jou skepingsdoel is om vir hom te lewe. En dit gaan al die pad terug ons verhouding met dit wat ons besit of dit wat ons het, gaan al die pad terug tot in die tuin van Eden. Geld is geontwerp in die jaar 640 min of meer voor Christus. Ek gaan nie in dit ingaan nie, maar ons verhouding met dit wat ons besit, gaan al die pad terug tot in die tuin van Eden. En die eerste versoeking het gegaan oor, die duivel het na Eva toe gekom en vir haar oortuig, dat sy het nie genoeg nie. Of hulle het nie genoeg nie. En ek wil vir jou lees in Genesis 3 vers 5, and says, God said that because he knows that when you eat of this tree, you will be like God and know what is good and what is bad. The woman saw how beautiful the tree was and how good its fruit would be to eat. And she thought how wonderful it would be to become wise. So she took some of the fruit and she ate it. Then she gave some to her husband and he also ate it. So die vyand het gekom en hy het vir Eva oortuig dat dit wat God vir haar gegee het, dit wat God vir Adam en Eva gegee het, was nie genoeg nie. So die duivel het gekom en hy het vir Eva in haar hart, het hy ontevredenheid en ondankbaarheid, het hy die saad geplant en gesê, jy het nie genoeg nie. As jy van daardie boom eet, gaan jy meer hê. Jy gaan soos God wees, jou perspektief gaan verander. En ek wil vandag vir ons sê, dat as dit die eerste versoeking was, sal dit nog steeds vandag ons versoeking ook wees. Ontevredenheid en ondankbaarheid, dat, en dit geld nie net vir geld nie, dit geld vir elke facet van ons lewens. As jy platform najaag, as jy graag 'n leefgroep, as jy voel om 'n leefgroepleier te wees, gaan vir jou vervulling gee, en jy word 'n leefgroepleier, dan is die volgende ding is, ek wil dalk 'n ouderling wees, en dan word jy 'n ouderling, en dan dink jy, maar ek wil 'n gemeenteleier wees, en dan word jy 'n gemeenteleier, en dan sê ek, maar ek wil 'n apostel wees. As jy nie daai ding in jou hart settle, dat om tevrede te wees, en dankbaar te wees, dat God gee vir my wat ek nodig het. God gee vir my wat ek kan hanteer. En hy vra vir my dat ek getrou sal wees, dat ek dankbaar sal wees met dit wat ek het. En ons so baie oor geld, dat ek kan nie stilstaan by alles nie, so vergewe my, as ek nie die versie wat in jou kop opspring, as ons praat oor hierdie, dat ek nie dit aanhaal nie. Maar ek wil vandag net weer sê, geld is nie ons vyand nie. 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10 sê, en ek het onderstreep daar, but those who want to get rich, die een wat die begeerte het vir rykdom, falls into temptation and are caught in the trap of many foolish and harmful desires, which pull them down to ruin and destruction, for the love of money, die liefde vir geld, die liefde, die begeerte vir rykdom, dis nie die rykdom self nie, dis nie die geld self nie, it's the love of money, that's the source of all kinds of evil. Some have been so eager to have it, that they have wandered away from the faith, and have broken their hearts with many sorrows. Vir hierdie vers alleen sal ek sê, moet ons oor geld praat, want dit is die begeerte vir geld, wat baie mense se redding en verhouding met God al gekos het, volgens 1 Timoteus 6 vers 9. Voor jy outomaties jouself op die rug pat en sê, maar gelukkig is dit nie ek nie. Ek is nie iemand wat lief, ek het nie 'n liefde vir geld nie. Ek wil vir jou vra, maak jou hart oop en sê, Heilige Gees, kom ondersoek my hart. Want die een ding wat ek besef het toe ek voorberei vir hierdie preek is, dat die Bybel gee nêrens vir ons 'n definisie of 'n lyn, as jy wil, van wie is ryk en wie is arm nie. Die Bybel het baie verwysings na die wat ryk is en die wat arm is nie, maar die Bybel sê nêrens vir ons, okay, as jy soveel het, klassifiseer die Bybel jou as arm, en as jy nou meer as dit het, is jy nou ryk nie. Is ek reg? Stem julle saam met daai assessment? En ek wil vir jou sê dat elkeen van ons wat hier sit, ek insluitend, ons neiging is om onsself te sien as mense wat nie ryk is nie. Hoekom? Want jy sal altyd kyk na iemand wat meer het as jy en jy sal vergelyk, nie met mense wat minder as jy het, maar met mense wat meer as jy het en sê, ek is nie so ryk soos hulle nie, so daarom is ek hier ryk nie. Sê geweer? Onvergenoegd. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8, die selle skrif, maar net die vorige verse, but godliness, sorry Daniel, is my verantwoordelikheid vandag, but godliness with contentment, contentment is dankbaarheid, dat tevredenheid, dat dit wat ek het is genoeg, dit wat ek het kom nie van myself af, maar kom van God af, en ek ontvang dit as 'n gawe van God af, but godliness with contentment is great gain. En dan, hier is die fondasie vir dankbaarheid, hier is die fondasie vir hoekom ons tevrede moet wees met dit wat ons het, is for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Het jou vir 'n oomblik, ek het nog nie stilgestaan en regtig daaroor gedink nie, soos letterlik niks, my skoene waarvan ek baie hou, my fiets waarvan ek baie hou, my horlosie waarvan ek hou, my selfoon, soos niks nie, niks van daai goed kan ek huis toe vat nie, want ek het nie met dit hier aangekom nie. So, vir my is hierdie vers, die vers wat vir my 'n fondasie gee, om 'n ewigheidsperspektief te, deur 'n lens van ewigheidsperspektief te kyk na finansies en dit wat ek besit. I brought nothing into the world and I can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Vader, dankie. Dankie dat ek kos het. Dankie Here dat ek klere aan my lyf het. Dankie Here dat U vir my sorg. Dankie Here dat U die een is wat na my kyk en ek in my hoop in U sit en in U vertrou dat Here prys U naam vir dit wat ek het. Kweek 'n hart in my wat dankbaar is dat ek kan ontvang dit wat U vir my gegee het en dit kan geniet. Die oomblik wanneer ek my dankbaarheid verloor vir wat ek het, kan ek nie meer geniet wat ek het nie, want ek begeer iets anders. En ek wil, Filippense 4 lees, maar voordat ek dit lees, wil ek sê, ons allemaal wat hier sit, as hier is 'n lyn op die vloer, as hierdie lyn is soos net genoeg, is hier van ons wat aan hierdie kant van die lyn sit, met ander woorde, ek weet nie hoe ek genoeg geld gaan hê om die maand, aan die einde van die maand deur te kom, en iets ander van ons wat jou besigheid is suksesvol of wat ook al, en jy maak geld en jy het seker hoeveelheid geld wat oorbly. En Paulus is iemand gewees wat nie net aan weerskante van hierdie lyn was nie, maar wat regtig aan weerskante van hierdie lyn was op die uiterstes. En hierdie vers wat rugby spelers op hulle polse skryf voor hulle het eintlik as jy rugby speel, moenie Filippense 4 vers 13 op jou polse skryf nie, want dit het niks te doen met hoe jy rugby speel nie. In elk geval Filippense 4 vers 12 en 13, Paulus praat van die geheim wat hy het, is dat hy was al aan al twee kante van hierdie, hy was al aan al twee posisies, hy was al in 'n posisie waar hy nood gehad het, waar hy nie genoeg gehad het, maar hy was ook al in 'n posisie waar hy meer as genoeg gehad het. Kom ons lees, I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I've learned this secret so that anywhere, at any time, I am content, whether I am full or hungry, whether I have too much or too little. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Ek wil vandag content vir 'n argument wat sê, die geloof wat jy nodig het in armoede, is dieselfde geloof wat jy nodig het in oorvloed. Jy het nie spesiale geloof nodig as jy tekort kom, en dis een geloof. Paulus sê, dis dieselfde geloof wat my dra, van ek nie genoeg het nie, is dieselfde geloof wat my onderhou en my nederig hou, wanneer ek genoeg het. En ek baie keer sal ons sê, maar dis mak, en ek dink daar's meriete daarin om te sê, mense wat in armoede leef, verstaan die evangelie beter en is meer ontvanklik vir die evangelie, want hulle verstaan iets van om hulp te ontvang en om die evangelie in jou hart, jy moet het ontvang, jy moet verstaan wat het is, dat jy is in een gat en net iemand kan jou uithelp. Maar Paulus sê, dieselfde geloof daar is nodig daar. En ek sal baie keer sê dat sukses toets jou soos wat failure jou nie kan toets nie. So drie komponente wat ek wil aanraak oor geld, vandag, om het bietjie meer praktisch te maak, is jou hart, jou verhouding met geld, jou kop, hoe dink jy oor geld, en jou hande, en, want die, ja, ek wil nie net een theoretische preek, ek wil op die einde van die dag, wil ek sê, hierdie is wat ek dink jy moet doen, hierdie is hoe dit moet uitvloei in jou leven, so, ek het nie vandag die tyd, om by elke aspek stil te staan nie, so as jy worstel met iets, of verstaan nie iets nie, kom na die tyd na my toe, of dat ons dit kan aanraak, Alright, so kom ons begin by die hart. Net vinnig, Martin Luther het gesê, there are three conversions, the conversion of the heart, the mind and the purse, die beursie. En dis ook om ek altyd sê, as jy nog gedoop moet word, ek dink dis 'n goeie idee om met jou beursie in jou sak gedoop te word. In jou selfoon, in jou kaarsleutels, in jou huissleutels, want jy bring al daai goeders onder die heerskappy van God. Alright, die 10 gebooie in die Oud Testament, die eerste ene is, help my gauw, die eerste ene is, jy mag nie ander gode dien nie. Die tweede gebod is, jy mag nie ander gode maak nie. Die derde gebod is, jy moet nie die Here jou God se naam ydel. Die vierde gebod is, jy moet die Sabbatdag heilig hou. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Die sesde gebod, moet nie steel nie. Die sewende gebod, moet nie egbreek pleeg nie. Ek mag dit nou dalk ommeng. Die agste gebod, help my, wat is die? Ek het iets gemis, steel nie, egbreek pleeg nie, ek kom by hom, mag jy begeer nie, mis iets, mag jy moord pleeg nie, dat is hy, moet nie moord pleeg nie. Dit was moontlik vir die Israeliete, om al 9 gebooie te onderhou, en te voel dat, joh, ek doen okay. Ek dien nie ander gode nie, ek steel nie, ek maak die mense dood nie, ek eer my vader en my moeder, ek hou die Sabbatdag uit, ek doen al die goeders. Maar daar is geen manier om rondom die 10de gebod, want die 10de gebod adresseer die hart. Exodus 20, vers 17, Do not desire. Jy weet nie wat ek begeer nie. Jy weet nie wat noodwendig in my hart, tensy ek jou dit wys, tensy ek jou toelaat en met jou deel wat in my hart is. Maar as ek ontevrede is met wat ek het, begeer ek iemand anders se kar en ek begeer iemand anders se huis en ek begeer iemand anders se sukses en ek begeer iemand anders se netjie se top en ek begeer iemand anders se dit en dat. So dis moeilik om die eerste 9 gebooie van 'n eksterne buiteperspektief at least vir beide te kom en te sê, weet jy wat, ek is 'n goeie Israeliet, ek is 'n goeie Christen. Maar daar's geen manier wat jy verby hierdie kan kom in jou hart, as jy weet in jou hart, dat hierdie is in jou hart is daar vrot begeertes of begeertes vir my buurman se kar of dit of dat. Do not desire another man's house. Do not desire his wife, his slaves, his cattle, his donkeys or anything else that he owns. Jy sien, op die einde van die dag is ons verhouding met geld begin in dis 'n hartsaak. Dis 'n hartsaak. Om lens altyd die koninkryk van God manifesteer op die kondisie van jou hart. En ek wil vir jou sê, daar is amper geen beter manier om die kondisie van jou hart te meet, as om na jou bankstate te gaan kykie. Want my bankstate jok nie. Ek kan nog myself oortuig, Christopher, jy is 'n goeie man, nou, jy doen dit, maar weet jy wat, ek kan myself bluf, maar ek kan nie my bankstate bluf nie. Ek kan vir jou sê, ek is lief vir dit en dit en dit, ek kan vir jou sê, ek is vrygewig, en ek kan dink ek is, maar as jy na my bankstate kyk, is dit wat jy gaan sien van my. Gaan dit getuig dat dit van wat ek sê en dit wat ek doen en leef, is dieselfde. 1 Timoteus 6 vers 17, do not, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Haughty beteken om trots te wees. Nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. Moenie jou hoop sit op die onsekerheid van rykdom nie. Rykdom met onsekerheid. So, ek het 'n belegging by G in Swellendam wat ek geld spaar en ek hoop om en so twee wanneer Donald Trump, so wanneer was dit gewees? Wat hy so die tariewe en die goeders, en toe gaan kyk ek na my, gaan maak ek my beleggingkie oop, en dink ek, o, Gonna, en my vrede het my lichaam verlaat. My rykdom is onseker. Daar kan iets nou gebeur en môre het ek niks. En as ek my hoop op dit gesit het, dis onseker, dit kan breek, dit kan wegval. So rykdom is nie 'n wyse plek om jou huis op te bou nie. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die reën kom neer en die vloed styg op. Hoe gaan dit? Die dwaase, kom ons sing saam. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die reën geval. Val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. Wat gebeur dan met sy huis? Die huis op die sand val plat. Nou weet julle hoekom ek nie in die band is nie. Do not set your hope on the uncertainty of riches. As jy bou op rykdom, as jy vandag hier sit en jy sê, as ek meer het, gaan ek meer gelukkig wees, bou jy op sand. En jy gaan teleergesteld wees, want die wêreld waarin ons leef, is 'n wêreld met gedurende storms. Ek is wel dankbaar dat Trump toe teruggetrek het, maar ons kan nie op rykdom vertrou nie. Ek wil aanbeweeg na die tweede gedeelte van finansies, is hoe sien jy geld? En die Bybel, die term wat die Bybel gebruik is, ek en jy, Simon, hier is jy op, die term wat die Bybel gebruik is, jy is 'n rentmeester, jy is 'n steward in Engels. So met ander woorde, dit wat jy het, is nie joune nie. Nou as jy soos ek is en jy glo in tiende, ek glo in tiende en my tiende word automaties eerste ding van my salaris afgetrek, maar as jy in tiende glo soos ek glo, is die gevaar die volgende, is dat jy subtly begin glo, dat 10% is die Here se en 90% is myne. Wrong. Jy is verkeerd. Psalm 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Maar dis nie iemand wat my belly, dis my timer wat sê, ek moet nou klaar maak. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. 90% is die joune nie. Niks is joune nie. Hoekom? Want jy het met niks gekom en jy gaan met niks gaan nie. Met ander woorde, jy kan het nie hou nie. Jy gaan het verloor. Dis nie joune nie, dis die Here se. Ek is amper klaar. 1 Korintiërs 4 vers 7. Who made you superior to others? Didn't God give you everything you have? Well then, how can you boast as if what you have were not a gift? Alles wat jy het, behoort aan hom. Dis syne. Jou werk is syne. Jou salaris is syne. Jou kar is syne. Jou huis is syne. Niks is joune nie. Jou klere is syne. Jou fiets is syne. Jou brille is syne. My vrou is syne. Dis reg. Want ek gaan my vrou gaan is net myne op hierdie aarde. Dis reg. Dankie dat jy my herinner. Ek moet sê, ek het nie daaraan gedink nie, maar dit is reg. Hoekom? En ek kom terug na die begin toe, hoekom moet ons oor geld praat? Hoekom moet ons oor rentmeesterskap praat? En hier is die antwoord. Die Here wil jou seën met ware rykdom. En hy koppel die manier hoe jy aardse rykdom hanteer aan jou vermoë om ware rykdom te ontvang. Lukas 16 vers 10 en 11. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Hier is Jesus wat praat. Whoever is dishonest in small matters. Weet julle wat, ek het een keer het ek 'n versekeringsclaim ingesit, lank terug. En die Here het my gestop, ek het my vrede verloor. Want ek het gejok. En ek gedink as ek, hulle gaan mos nie weet nie. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. If then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? Die Here sê, ek gee vir jou wêreldse goeders om te onderhou en daarna te kyk. En ek wil kyk na of jy getrou kan wees in dit, want my eintlike begeerte is om ware rykdom oor jou uit te stort sonder enige inperkings. Maar die Here sê, hoe jy kyk na dit wat ek vir jou gee op aarde en jou dankbaarheid teenoor dit, gaan bepaal of ek jou kan vertrou met ware rykdom. En ek wil aangaan na die volgende punt toe. Wat doen jy met jou geld? Hoe sien jy jou geld? En ek het nie tyd om uit te brei nie. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar hierdie stuk sê, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. Alright? So ons glo in die etiek van werk, work equals food. So in Handelinge, en ons bid, Cedric hulle het nou, en Jacques hulle het nou gebid, wat is in my yskas is jou, en wat in jou yskas is myne. Dis waar, behalwe as jy nie werk nie. As jy nie werk nie, is dit wat in jou yskas is nie myne nie, want ek gaan jou moet help om te werk. Daar gaan niks wees nie. Ok, 8 praktiese wenke, of 8 hande, wat doen ons met ons geld? En ek het die tyd om dit vir jou uit te brei en te verduidelik. Nommer 1, begroot. 'N Engelsman het gesê, fail to plan, plan to fail. Ok, begroot. Het jy 'n begroting? Ja of nee? Moenie verwag, die Here gaan jou bless in jou finansies as jy nie beplan nie, as jy nie om vertrou nie. En ek dink die wegspringblok is om te begroot. Ek is nie 'n geldguru nie. Waarskynlik moet jy nie vir my kom sien en vir my vra, Christopher, wat moet ek met my geld doen om dit slim te belê? Ek is nie daai ou nie. Maar ek weet, sonder 'n begroting gaan ek nooit uitkom by dit wat ek wil gee nie. Ek gaan nooit uitkom om my onkostes reg te hanteer en te beperk nie. Ek gaan nooit op 'n uitreik kan gaan nie, want ek gaan nooit daarvoor spaar nie. Begroot. Tiende, ek glo jy moet 'n tiende gee. Nie moet in die sin van, dit is 'n wet en as jy dit nie doen nie, gaan jy hel. Ek glo nie so daarna nie. Ek glo, uit die Bybel uit is daar genoeg wat vir my sê, dis 'n Bybelse beginsels wat nie weggeval het in die Nuwe Testament. Ek het die tyd om dit vandag oop te breek en daar is mense wat nie in die tiende glo nie en ek dink dis ok. Hulle glo in genade. Nou, onthou, Jesus het gesê, in die ou het ek gesê, jy sal nie moord pleeg nie, maar in die Nuwe Testament sê hy, as jy kwaad vir jou broer is, het jy klaar in jou hart moord gepleeg. Hy sê in die ou, as jy egbreek pleeg, maar ek sê vir jou in die Nuwe, as jy met 'n vrou kyk met die intentie om haar uit te trek, het jy klaar in jou hart egbreek gepleeg. So as jy sê, as jy die beginsel van die ou en die Nuwe dan wil vat, dan sal ek sê, as jy kan nie in tiende glo nie, maar dan moet jy meer gee. Alright, so ek het die tyd om dit, ek glo in die gee van 'n tiende waarso by jou lokale gemeente, waar jy betrokke is, waar jou familie is. En ek glo dit is van jou netto salaris af. Ek het die tyd om dit stil te staan. En dan nommer 3, gee vir die armes. En die gee vir die armes is nie jou tiende nie, dit is iets anders. Dis hoekom as jy in die Ou Testament gaan kyk na wat is die persentasie wat die Israeliete se wette eintlik vereis het dat hulle moet gee. Dit staan hier eintlik by 27% of 28% van hulle inkomste het hulle gegee, was hulle vereis om te gee. Die Here, ek wil sê, die lokval hier is dat ons dink dat as ons reg gee, kry ons meriete. Nee. Ons het nou gesing, what can make us clean? Nothing but the blood of Jesus. Gee vir die armes, hoe gee ons vir die eerste binnen die gemeente, Galasiërs 6 vers 10, maar ook buiten die gemeente. Do good to everyone, especially to those who are in the household of faith. In ons gemeente, as jy daarvoor, ons het 'n sorgfonds in die gemeente, wat ons opbou om mense in nood te help. Nou as jy in ons gemeente is en jy het nood, gaan ons jou alleenlik help op grond van wat? Die volgende. Dat jy bereid is om met ons te deel wat in jou finansies aangaan. Ons gaan vir jou vra, hoe lyk jou bankstaat? Wys vir ons waarop spandeer jy geld. Want ons gaan nie vir jou geld gee, as daai geld gebruik geword om jou DStv rekening af te betaal. Ons gaan nie vir jou kan help nie. Ons gaan vir jou moet leer om 'n goeie rentmeester te wees van dit wat jy het. Alright. So die armes, maar dit is nie net binne in die gemeente nie, dit is buite die gemeente ook. En dit is dalk 'n area van swakheid wat ons het, is hoe kan ons, en hier's mense in ons gemeente, Philip wat ek ken, Kevin en Christa Godfrey, Johan en Allegra, hier's mense in ons gemeente wat al lankie is, wat al 'n paaie gestap het met, ek gaan sê, die armes en die minder bevoorregtes in terme van finansies en hoe ons hulle kan help. Ek weet, dit is nie, gee vir die ou op straat geld en dan gaan jy. Dis nie dit nie. Dis nie wat die Here sê ons moet doen nie. So ons moet die armes binne en buite die gemeente. En ons moet dalk gaan ondersoek, hoe werk dit en hoe lyk dit? Alright. 4, apostolies. Gee vir die apostolies. Ek wil sê die ouens, Brad Verheyne wat laas Sondag gepreek het, hy en Andrew Selly en Jonathan Stanfield en die ouens wat in ons apostoliese veld is, is nie in beheer van hulle kerke waar hulle uit bedien. Andrew stel nie sy salaris op nie. Brad stel nie sy salaris op nie. Hulle is nie in beheer daarvan. So ek dink dit is belangrik om dit te sê. So wanneer jy gee vir die apostolies, daai geld word gebruik vir hulle om in die nasies in te kom en die kerke te gaan besoek en te ondersteun en op te bou. So ek het maandeliks 'n aftrekorder in die sorgfonds in en in die apostoliese rekening in. OK, so ek sê net vir julle nie, ek sê dit nie om soos moenie na die tyd vir my kom en well done nie, jy, dis nie hoekom ek dit sê nie. Ek sê dit as 'n voorbeeld dat ek dink dit is Bybels om te gee tiende vir die armes en vir die apostoliese. Dan nummer 5, skuld. As jy skuld het, ek praat nie van gesonde huisskuld nie, maar as jy kredietkaart het wat oor is en goeders, dit is, jy moet werk maak om dit te elimineer. En die waarskynlikheid is dat as jy in skuld is en jy sukkel om daai skuld te elimineer, moet jy iemand gaan sien om jou te help. Want jy het daar gekom en jy is waarskynlik, het jy iemand nodig om jou te help om daar uit te kom. So dit moet jy moet jou skuld aanpak. Dan 6, stop. Stop skadelike gewoontes. Moenie lotto speel nie. Moenie, as jy lotto speel, is jy besig om sonde te pleeg. Kan ek dit maar net reguit sê. As jy dobbel, is jy besig om sonde, wat is hierdie Engelse ding met baie betting? Wat is dit in Afrikaans? Wat is betting in Afrikaans? Ja, as jy op die sportspanne, as jy nou YouTube of iets oopmaak, die eerste ding wat opkom is 'n advertensie, sports betting en wat ook al, die Sharks rugby span, Hollywood bets en wat ook al. Nee, dit is nie van die Here af nie. Jy is nie 'n goeie rentmeester. Jy moet nie verwag dat God jou gaan seën as jy jou geld, as jy jou hoop op rykdom sit nie. Moenie as 'n ou jou bel, vir jou sê, jy moet R1000 betaal, want hy gaan vir jou R20,000 maak nie. Dan sê jy vir hom, jy sal die R1000 vir hom teruggee van die R20,000 wat hy gemaak het, hy moet net vir jou R19 gee. En dan sê jy sien, hy gaan die foon dooddruk. Alright, skies, ek so... As jy nie DSTV kan bekostig nie, moenie dit hê nie. Jou lewe, ek beloof jou, jou hele lewe gaan nie ineenstort nie. En ek dink ons moet hierdie goed voor die Here bring en nie net aanvaar soos dis reg om 'n Netflix account te hê. Dis reg om dit te hê en is reg om dit te hê nie. Ons moet dit voor die Here bring. Spaar, jy moet spaar. Nie moet nie. Waarvoor spaar jy? Bring voor die Here waarvoor jy spaar. As jy op 'n uitreik wil gaan in die nasies in, spaar daarvoor. Dit gaan nie gebeur as jy nie spaar nie. As jy 'n kar wil koop, spaar daarvoor. As jy klere wil koop, spaar daarvoor. Dis nie verkeerd om goed te hê nie. Dis nie verkeerd om goed te besit nie. Dis nie verkeerd om te spaar nie. Die Here en die Bybel encourage dit. En dan laastens geniet. Nie laastens, ekskuus. Geniet dit wat die Here vir jou gegee het. 9 perspektief. Vra iemand om saam met jou te sit en te sê, Jesus, het jy enige raad vir my, enige perspektief vir my? Ek het dit gedoen so 3-4 maande terug met iemand gesit en ek wil vir julle sê, my hele siening oor geld en my hele perspektief oor hoe om te spaar het verander. En ek is baie dankbaar daarvoor en het sou nooit gebeur as ek nie met iemand gesit het en vir perspektief gevra het nie. Laastens, en dis net vir die ouers. Ouers, kom ons leer ons kinders. Want my ma en pa het nie vir my geleer. En ek verstaan, hulle het nie slegte bedoelings nie, maar hulle het net nie eenvoudig nie vir my geleer nie. Maar ouers, ons het 'n geleentheid om ons kinders te leer van die verskil tussen ware rykdom en wêreldse rykdom. Alright, ek is kwaai oor tyd. En ek sweet.
Ek dink, as jy hierdie goed net so lees, en ek was aan die ander kant van die draad, waar ek vreeslik baie gehad het, nou lees hierdie goed, en jy doen van hierdie goed, maar nie met 'n joyful heart nie, gaan die Here dit, het is alles meaningless. So, ek dink, ek moet verstaan, jy moet nie die goed net lees, en dink jy moet 10 gee, en jy doen dit teensinnig nie. En ek wil net verder bijvoorbeeld, het gaan nie alles oor geld nie. Ek dink, baie van ons in ons besige wêreld, is ons tyd meer werd as die geld in die bank. En het gaan oor daai tyd baie keer meer. Toe ek baie gehad het, ek sommer net geld gegooi na die probleem toe. Didn't change anything. Nou dat ek minder het en ek gebruik tyd wat ek gee, kan ek die waarde daarvan meer sien.
So, 'n vraag uit dit uit. As ek nie joyfully gee nie, moet ek nie gee nie? Of moet ek aanhou gee?
Ek het dit gedoen. Daar was 'n pastoor in ons vorige paar kerke terug En ek het geworstel met hierdie ding. Ek het nie in my hart het ek gegee. En hy het vir my gesê, Johan, in jou hart is die dank nou nie heeltemal met dit heen. Kom ek sê wat, die geld die vir ons gee, kan ons seker maak, ons doen die koninkrykse werk mee. So moenie gee nie. Ek verstaan dit, moenie met 'n non-joyful hart gee en dink jy gaan vrede in jou eie gemoed van wat jy aangaan nie. Maar ek dink die geld word steeds goed aangewend in die koninkrykse werk.
Net 'n vinnige op dit. Jy mag dalk vra, hoe werk Josh Jane se finansies? Kom ek raak dit vinnig aan. So Josh Jane Bonnievale het nie sy onafhanklike rekening. So met ander woorde, as jy iemand van julle baie goedhartig of die Here sien julle baie ryklik finansieel en ewe skielik het julle die vermoë om 10 miljoen rand volgende maand te gee, ek kan vir julle verseker dat het gelukkig en ongelukkig geen invloed op my salaris nie. So Josh Jane het 'n sentrale bankrekening waar 59 gemeentes se finansies in een en die geld van daaraf. Net 'n interessante feit, laas jaar het 2024 van die geld wat ingekom het in Josh Jane se rekening is 98% daarvan aangewend verlede jaar. En die 2% wat oorgebly het is in 2025 se begin aangewend om 'n nuwe gemeente in Mamasbury te begin plant en 'n nuwe ou aan te stel. Ek dink Josh Jane en die koninkryk, nie net Josh Jane, die koninkryk sal groei as ons meer gee. Dis die realiteit. En wanneer daar 'n tekort is aan finansies, lê die werk, die koninkryk se bou lê daaronder. So ek het oorgegaan. Ek wil net afsluit met die evangelie. Ek gaan daai laaste vers nie lees nie, ek gaan net met een vers afsluit. 2 Korintiërs 8 vers 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, stem jy saam toe Jesus in die Vader, saam met die Vader en Seun, bo die aarde, weet jy wel, precies in die hemel, toe hulle daar in fellowship was, was hy ryk. Stem jy saam met my? That though he was rich, yet for your sake, sit gou jou vinger op jou bors en wys na jou sê, ek. Hy het arm geword vir jou, sodat jy deur sy arme, so that you through his poverty might become rich. Kom ons sluit. Vader, kan ek jou vra om net daar waar jy sit, vat jou selfoon, sit jou selfoon in jou hand, as jy jou beursie by jou het, sit jou beursie in jou hand, jou karsleutels, jou huissleutels, as jy dit in jou hand het. Sê saam met my, dankie Here. Dankie Here vir dit wat U vir my gegee het op hierdie aarde van nou om 'n rentmeester van te wees. Here, help my om getrou te wees. Here, help my om met wysheid op te tree. Here, so baie keer lei ons onder ons eie dwaasheid en ons vra so Salomo, ons vra vir wysheid, Here. Maar Here, vandag wil ons ook dit wat ons het. Ons wil dankie sê. Ons wil ook sê, Here, dit behoort nie aan ons nie. Help ons dat hierdie goed ons nie vasvang en dat ons mislei word en dink dit is wat ons voorlewe is om 'n toekoms te bou of genoeg te hê sodat ek eendag kan aftree. Here, dis 'n wêreldse perspektief en die ongelowige doen dit. Maar Here, ons is U kinders. Ons lewe nie vir onsself nie, ons lewe nie vir ons aftrede nie. Ons lewe vir U koninkryk. Ons lewe om U naam te verheerlik en glorie te bring tot U. En Here, dankie dat U vir ons hierdie goed gegee het, sodat ons U naam kan verheerlik en U kan glorie bring deur dit wat ons ontvang het. Here, help om dit wat ons het te geniet. En help ons, Here, dat dit nie ons sal besit nie. dat ons nie slawe sal wees van ons bankrekening en ons sukses in die werkplek en ons, dit wat ons het, Here, dat ons nie net sal droom oor meer en groter karre en groter huise nie, maar Here, dat ons sal droom van die evangelie wat tot die uithoeke van die wêreld sal gaan. Here, laat ons sal droom van dat ons groter blessing kan wees vir die armes in ons dorp, dat ons 'n groter blessing kan wees vir die bou van die koninkryk, dat ons deel kan wees van u naam wat 'n banier oor die aarde sal vorm, soos u naam verkondig word tot die uithoeke. Here, ons wil dit wat ons het, ons bring dit voor u en ons sit dit in u hande en ons sê, Here, gee ons wysheid en help ons, Here, dat ons nie vir mammon dien nie. Dat ons nie van mammon af God sal maak nie, Here. En ons wil ons harte, ek wil jy net alweer sit, sit jy as jy kan, sit jy een hand op jou hart, sê, Here, ek bring hierdie hart voor u, Here, dat ek iemand sal wees wat met 'n joyful heart sal gee, soos wat Johanne gesê het. Ons bring ons harte voor u, Here, en ons wil repent, Here, waar ons dalk nie gee nie, of waar ons dalk nie met joyful hearts gee nie, of waar ons selfsugtig is, of waar ons vashou aan dit wat u vir ons gee, met die vrees, dat as ek dit gee, gaan ek nie genoeg hê nie. Nee, Here, alles behoort aan u. En dankie vir u belofte, dat ons nie moet vrees oor môre, of oor dit wat ons het nie, maar dat u vir ons sorg. Ons hoop is in u, nie in die onsekerheid van ons rykdom nie. Ons loof en ons prys u naam, in Jesus se naam. Amen. 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 Amen.